olim yetishtirgan onalar. 12. qism. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning onalari Hazrati Amina onamiz. Olamlarga rahmat bo'lgan bir payg'ambarning onasi bo'lish qanday buyuk sharaf yo Rabbi. Hazrati Aminaning tug'ilganlik tarixi haqida ma'lumotlar yo'q. 552-yilda tug'ilganliklarini ayta olamiz xolos. Ancha yosh paytlarida nikohlandilar. Yosh payti ona bo'lib, yoshlik davrida vafot etdilar. U kishi juda go'zal axloq sohibasi edilar. Bu go'zal xulqlari Makkaning eng obro'li sohiblaridan bo'lgan Abdul Muttolibni Yasribga yetakladi. O'g'li Abdulloh bilan Yasribga kelgan Abdul Muttolib Amina onamizning qo'lini o'g'liga so'raydi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam pokiza bir naslning avlodi edilar. Buni bir hadisi shariflarida shunday anglatganlar. Men odamdan keyin zinodan emas, nikohdan chiqib keldim. Jahiliyat ahlining iffatsizligidan hech bir narsa menga ziyon yetkazmagan. Men jahiliyat ahlining pokiza bo'lgan insonlardan dunyoga kelganman. Ibn Sa'd Ansor ma'lumotlaridan Hisham ibn Muhammad ibn As-Sa'ib al-Kalbga tayanib janobimiz sallallohu alayhi va sallamning onalari va enagalarining ismlarini ko'zdan kechirgach Hisham ibn Muhammadning bu so'zini keltiradi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 500 onasini qayd qildim. Ularning ichida hayo chizig'idan tashqari biror harakatda bo'lgan yoki jahiliyat odatlaridan biror yomonlik qilgan birortasini ko'rmadim. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamning otasi Abdul Muttolibning Hazrati Aminani o'g'li uchun qo'lini so'rab borishining sababi ham aynan ana shu iffat fazilati edi. Iffatli onalardan qancha-qancha yigitlar dunyoga kelgan. O'zimizni pokiza asramaguncha naslimiz pok bo'lmaydi. Iflos ariqdan pok suv oqmaydi. Iffatli onalardan esa qancha xayoli qizlar va o'g'illar tug'ilajak. Yosh qiz va yigit uchun nikoh jon tomirdek muhim bo'lishi lozim. Unashtiruv davrida nimalarga guvoh bo'lamiz? Unashtirilganlar shunday bir holatdaki, ularning o'rtalarida nikoh yo'qligining bir ahamiyati yo'q. Nikoh faqat alohida uyda yashamaslik uchun bir bahona bo'lmoqda xolos. Necha qiz qarindoshlarimiz unashtirilgunga qadar asragan iffatlarini baribir nikohlanamiz-ku degan shaytonning so'zi bilan yo'qotmoqdilar. Nikoh bo'lmagach, unashtiruvning hech bir ahamiyati yo'q. Unashtiruv hech qachon o'rtadagi mahramlikni ta'minlamaydi. Ey bu ummatning yoshlari, nikohdan boshqa hech nima naslimizni ishonch ostida tutolmaydi. Nikohni unashtiruv bilan tamomlamang. Abdulloh bilan oila qurgan Amina onamiz nikohlangan yillaridayoq turmush o'rtog'idan ayriladi. Yetim qolgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham ota, ham ona bo'ladilar. Manbalarimizda janobimiz sallallohu alayhi va sallamning onalari bilan bog'liq bo'lgan xotiralariga oid juda kam ma'lumot bor. Tug'ilganidanoq emizuvchi onaga berilganligi sababli ham onalaridan ayro qolganlar. Amina onamiz 3-4 yil mobaynida farzandi bilan birga yashaganlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam onalarining yolg'iz farzandidir. Amina onamiz farzandi 6 yoshligida bu olamdan ko'z yumganlar. Davomi bor.